Objektiivi raadio. Tervist ja tere tulemast kuulama Objektiivi raadiosaadet. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja täna olen kutsunud saatesse Eesti konservatiivse rahvaerakonna saadiku Euroopa parlamendis Jaak Madisoni. Tere Jaak!
Tere Markus!
Räägime täna energiapoliitikast ja rohepöördest Euroopas ja Eestis ning teeme seda eelkõige sellepärast, et 16. oktoobril algusega kell 12 korraldab EKRE Tallinnas Vabaduse väljakul meeleavalduse nõudmaks elektrihinna langetamist. Räägime ka universaalteenusest ja Eesti energia sõltumatusest. Need on teemad, mida seekord käsitleme. Jaak, sa oled korduvalt võtnud muuseas energiateemadel ka sõna Euroopa parlamendis ning üheks põhjuseks, miks seda teha tuleb, on olnud ju Euroopa Liidu poolt nõutav ja peale surutav rohepööre. Kui palju sa ise tunnetad seda nii-öelda seda rohehullus seal Euroopa parlamendis ja kui palju on inimesed, need parlamentäärid seal ajavad seda Euroopa täieliku nii-öelda sõltuvusse ajamist sellest roheideoloogiast?
No nüüd tunneb seda aina rohkem ja rohkem, sest et alles eelmisel nädalal, kui meil lõppes plenaaristungite Strasbourgis, tuli teada siis parlamendi kvestorite osakonnast, kvestorid siis korraldavad igapäevast nii-öelda siis asjaajamist parlamendi töös ja tuli otsus, kuidas siis piirata energia kasutamist Euroopa parlamendis ja säästa energiat, kuna energiapuudus on nii-öelda kõikjal. Ja üheks siis meetmeks on see, et kõiki temperatuure langetatakse 19 graadini, enaspäevast neljapäevani ja alates reedest või neljapäeva õhtust langetakse 17 graadini. Ehk siis kõik ametnikud, kes peavad igapäevaselt parlamendis töötama, no nemad kannatavad kõige rohkem, sest et noh, Euroopa parlamendi liikmed üldiselt on see majas enaspäevast neljapäevani, ehk siis nii kui nemad majas kaovad, siis jumala pärast teistega, las olla, külmetage. Noh, koridoride peal on näha, et mismoodi üldiselt koridoril on pimenatud, on juba hämarad, sest et hoid elektrik kokku. Ehk siis noh, igapäevaselt on juba näha kõigil liikmetel, aga noh, hetkel see tundub liiga veel pehme tulemus, sest et valdav enamus muidugi föderaliste parlamendis muidugi kiidavad kaasa ja pakuvad uusi teid välja, et kuidas energiat kokku hoida ja ikkagi, et kuidas rohepöördele kaasa aidata. Et ma arvan, et hetkel see veel tulemus on liiga pehme. Et minule isiklikult ei häiri see, kui tuba on 9 graadid, mulle meeldib jahedam keskkond, aga ma arvan, et kui selle põhjuseks on see, et me oleme viimased 20 aastat ajanud rohe hulluse ideoloogiat, siis juba see nagu oma kontseptsioonilt on lihtsalt vale. Ehk kui ma pean olema 90 graadiga toas. Aga noh, see on see niisugune nagu väikene tulemus. Aga muidu, ütleme, on näha ka linna peal. Brüsselis näiteks tänavad on pimendatud, tänavavalgustid pooltes tänavas ei tööta. Nüüd me võime siis näha, ütleme, järgmise 2-3 kuu jooksul, mis teeb kuritegevusstatistika, sest ilmselt Brüssel ei ole väga homogeene linn. Ja ilmselt seal kõik inimesed ei ole väga kenade toredad ja Euroopa päritolu, siis blondid lapsed, kellel kalduvust ei ole kuritegevusele. Nii et kuidas see nagu lõpuks avaldub, siis ma ei tea, naiste vastase vägivalla puhul, varguste puhul, röövide puhul, tapmiste puhul, eks me seda vastu tulemust näeme, aga noh, olgu kiidetud Euroopa Liit ja rohepööre, sest et kõik on ju helge eesmärgi nimel.
Aga kui palju teil resolutsioone ja diskussioone ja muid sellist nagu ideoloogilist kraami sinna Euroopa Liidu suurde saali, Euroopa parlamendi suurde saali tuleb?
No see on seda palju, sest et noh, kogu asi tugineb kui eelkõige kahele väitele. Nii Euroopa komissioni poolt, ehk siis Euroopa komissioni presidendi von der Leyen ja tema siis sabarakkude poolt ja valdav enamus Euroopa parlamendi liikmed, kes siis esindavad enamus poliitgruppe, kes on tegelikult vastutavad selle kogu selle üldise poliitika eest viimase paarikümne aasta jooksul, siis nad tuginevad põhimõtteliselt kahele väitele. Esiteks, Venemaa on kõige süüdi, mis muidugi ei tähenda, et Venemaa ei oleks süüdi. Et noh, asjaolu, et Venemaa on mölakas, ei kuidagi vabanda seda, et me ise oleme lollid olnud. Ehk siis kui sa annad nagu oma potentsiaalsele rivaalile või ka potentsiaalsele vaenlasele relvad kätte ja imestad, kuidas selles pauku teeb, siis no ilmselgelt ei tasu süüstada isegi seda vaenlast. Tasub vaadata peeglisse ja mõelda, kui loll sa oled olnud. Aga see on nagu esimene argument, et Venema on tekitanud tänase energiakriisi ja teine argument on see, et meil on liiga vähe rohepööret olnud ja me peame saama energiasõltumatuks tuginedes ainult taastuv energiale, ehk siis tuulele ja päikesele. Ja noh, need kaks baas väidet on niivõrd ideoloogilised, kus noh, puudub igasugune tegelikult noh, teaduslik lähenemine sellele, kuidas töötab energiamajandus, kust tuleb energia, kuidas tuleb selle stabiliseerida, kuidas tuleb selle salvestada ja kuidas saad sa energiat muundada ühest liigist teiseks, et seda kasutada tööstuses või igapäeva majapidamises. Et noh, seal puudub igasugune, nii-öelda, kui me muidu oleme rääkinud viimase 2 aasta jooksul, et usaldage teadust, kui peate endale vaktsiine süstima. Usaldage teadust, ärge küsige küsimusi. Tõmmage klapid pähe, ärge kahelge teaduses. Noh, kuigi see on kõige ebateaduslikum väide üldse. Et kui sa ei kahtle teaduses, siis teadus poleks olemas. See ongi teadus edasiviivud. Aga näiteks rohepöörde või selle no, hulluse najal ei ole mitte mingit pismist no, teadusega. Sa võid ükskõik kui palju argumente laduda, et näete, miks see asi ei tööta, miks teie väide on vale. Noh, ega see no, ideoloogi ei mõjuta, et ega siis 20-tel bolševistid ka ei mõjunud selle peale, et no, ei saa kõigile vastavalt vajadustele, igaühelt vastavalt siis võimalustele, et noh, on olemas majanduslikud piirangud ees, mis on loodusseadustega paika pandud ja mis lihtsalt ei tööta. Aga täna me elame sealt no, ajaloos läbi kogetud etappi jälle läbi.
Kusjuures see on üks selliste revolutsiooniliste ideoloogiate viimase sajandi jooksul üks peamiseid tunnusjooni tegelikult, et räägitakse teadusest, aga tegelikult töötatakse pidevalt reaalsele teadusele vastu, et kui ükskõik mis vallast me selle väite võtame, no võtame kas või, ma ei tea, näiteks laste nii nimetatud soo muutmise või soo operatsioonide vallast, et teaduse järgi on olemas kaks sugu, see on kromosomaalselt paika pandud ja siin ei ole mitte mingisugust nii-öelda probleemi, eks ju, selle väitega, et see on jälle viis, kuidas nagu see revolutsiooniline ideoloogia töötab pidevalt kogu aeg täiesti selge teadusliku baasi vastu. No rohepööre on üks nendest, eks ju. Siis räägime näiteks nüüd siin sellisest dogmaatilisest vaktsiini hullusest, eks ju, mida siis ühiskonnas igal pool edendati. Põhimõtteliselt vaktsiini edendamine võeti umbes samal moel vastu või vähemalt edendati samal viisi, nagu see oleks nagu teaduslik dogma. Ei ole. Sa ütlesid väga selgelt, et loomulikult, kes iganes natukene on teadusajalugu lugenud teab, et väide, et teaduses ei saa kahelda või et teadust tuleb uskuda, on ise enesest ebateaduslik, et sellised väiteid omistatakse suletud dogmaatilistele režiimidele või religioonile, mitte teadusele. See on olnud teaduse ideoloogide üks peamiseid ideid, et teaduses just nimelt võib küsida küsimusi alati. Et nagu tervikuna vaatad seda tervikpilti, eks siis sa näed, et on võetud pähe mingisugused baas ideoloogilised ideed, eks ju, ja neid edendatakse sõltumata sellest, mida faktoloogia, mida reaalne maailm võib sulle selle kohta pajatada.
Jaa, ei, täpselt. Ja ma arvan, et no, ega see viimase paar aastatel on lihtsalt nagu hea on isegi see, et see on nagu näidanud, et ega inimkond ei muutu ju. Ja kõik imestavad selle üle, et kuidas oli küll võimalik 30-tel natsidel niimoodi rahvast hullutada ja nüüd me oleme kuidagi intellektuaalselt arenenud kõrgemale tasemele, et selline asi tänapäeval on võimatu, et majame näiteks, ma ei tea, tuhanded inimesi kuskil ahju või koonduslaagritesse või et noh, tänapäeval on võimatu see, et me küütame 10,000 inimesed Siberisse koos imik lastega, looma vagunitega, et noh, me oleme kuidagi noh, meil alati on ju sisendatud seda tänapäeval, et me oleme arenenud, teadus on arenenud, me oleme empaatilisemad, me oleme sotsiaalsemad, siis ega tegelikult, kui me aksepteerisime lähene ühiskondades seda, et sul on võimalik külmutada pangakontosid, kui sa toetad just kui valitsus vastaseid organisatsioone, kes kutsuvad üles meelt avaldama ilmselgelt sinu vabadusi ja õigusi piirevate siis meetmete vastu. Ja see oli Kanadas. Kanada on ikka üks lääne eesrindlik riike. Ja ülejäänud lääne riigid ka kõik meedia, noh, Mokka otsas kuidagi nentis, et jah, on küll, aga noh, see on ju õige asi. Eks siis kui meedia vaatas seda vaikivalt pealt, siis noh, minu jaoks on see, et mitte ükski meedia väljaane peaks täna tulema rääkima midagi põhiõigustest ja vabadustest või hirmutama näiteks EKRE eest, et nemad tahavad naiste õigusi piirata. Et mul on nagu vabandus seltsimehed. Teie olete olnud kriitiliselt täiesti vait, pealt vaadanud seda heakskiiduga ja nüüd teil puudub igasugune õigus hakata midagi mölisema. Mitte kui midagi. No sama asja Austraalias. Me vaatasime pealt, mis moodi, mitte küll see ka riik ei ole homogeenne, nii nagu ei ole USA. Et no, see on hästi erinevad piirkonnad ja erinevad valitsed, no, kas see vabariiklik või demokraatlik partei. Aga seal oli sama moodi, et, no, et me vaatasime pealt, kuidas sisult pandi üles koonduslaagrid, ebateaduslikult, ilma igasuguse teaduslike faktoloogeta, pandi inimesi tegelikult 8 nädalaks karantiini ja kui neid koheldi nagu loomi, isegi no, hullemini kui loomi. Me loomi ka sillitame rohkem kui neid inimesi seal koonduslaagris. Ja see kõik oli aksepteeritav. Ja siis me imestame seda, et kuidas on küll võimalik, et brutaalne sõda käib Ukrainas, kus massimõrv peaks toime, kuidas me põhjasti noh, lülitame inimesi ühiskonnast välja, kui sa ei ole ennast vaktsineerinud millegagi, mis ei kaitse sind haiguse eest ja mille kohta puuduvad ka põhjalikud teadusuuringud. Aga kui sa seda ei tee, siis sa oled põhjasti, kui ütleme, noh, persona non grata ühiskonnas. Ja see kõik oli aksepteeritav. Inimesed kogutasid kaasa ja minu jaoks oli see nagu selge, et okei, et ega see inimkond ei arene mitte kuskile. Küsimus on massipsühholoogias, küsimus on meedia mõjuvõimus, küsimus on meie enda nii-öelda, kas valitsuste, parlamendi liikmete, noh, idiootsuse astmes või rumaluses. ja ma arvan, et kaks asja käivad käsikäes, et ega, ja ma arvan, et ega siin ei olegi midagi muud eriti. Meie ainuke lootus on see, et me suudame jällegi kasutada mingisuguseid kriisimomente selleks, et uuesti tagasi pöörata normaalse suunas olukorda mingiks perioodiks, lõputult me ei suuda seda teha, võibolla saame normaalsuse tagasi 10-20 aastaks, kui tuleb uus hullus, uus massipsühoos ühiskonnas peale ja kõik läheb täpselt samamoodi edasi. Nii et noh, see on see ajaloo ringkäik kahjuks. See on meie ülesanne, kuidas me suudame oma perekonda lapsi normaalselt kasvatada, nii et nad saaksid terve mõistlikud olendid siin ühiskondades.
Jaa, see tundub olevat nagu konservatiivsuse baaselement, et igasugustele moehullustele vastuseista terve mõistuse ja reaalselt kahe jalaga maapinnal oleva just elu suhtumise kaudu. Muuses sina, kui sa puudutasid seda teemat, oled ju hea näide sellest, et sa just sellest, et millest me tegelikult räägime olukorras, kus see vaktsiinihullus üle käis. Sa olid ise ju, eks ju vaktsineeritud.
Ja ma tegin, mina valisin ka enne vaktsineerimist, mina muidugi ütleme, vaatasin spetsiaalt, millega ma ennast vaktsineerin. Just. Sest tol hetkel ma ei olnud veel saanud siis kinga politseist, kuna ma julgesin arvamust avaldada vihakõne seaduse ja relvade omamise õiguse pärast. Ja tol hetkel pakuti siis eelis vaktsineerimist politseile, aga kuna seda pakuti just AstraZeneca vaktsiiniga, mis minu teadmiste kohaselt oli täpselt selline klassikaline vana vaktsiin, millel on ka omad ohud, aga kuna ma isiklikult ma ei ole nii-öelda kuidagi nagu vaktsiini skeptik selles mõttes, kui mul on kindlalt nagu teada, et see vaktsiin võib toimida ja ta kasutegur on suurem kui võimalik kahju, mis ongi see lõpuks see nii-öelda kaalumispunkt. Ja kuna ma olen vaktsineeritud nii kollapalaviku vastu kui ka kõikide leetrite ja kõikide muude haiguste vastu, siis isenest ma ei näinud probleemi selles, kui mul on olemas vaktsiin, mis on klassikaline vaktsiin, vana tehnoloogia põhjal, siis hyvä. Teeme ära. Ma tegin kaks süste AstraZenecat, aga kuna selle toime muidugi, kui meedia ürituse väita, et see toime on lühiajalisem, see pole nii efektiivne, tehke ikka Pfizeriga või Modernaga, mis on uus mRNA-tehnoloogia, mida välja töötatud 20 aastat, aga pole kordagi kasutusluba saanud, ja siis kahe kuuga anti kiirkorras kasutusluba vaktsiinile, mida 20 aastat ei lubatud turule. Noh, minu jaoks oli see juba, et kuulgete, vaktsineerige nüüd 5 aastat selle vaktsiiniga ja vaatame, mis juhtub. Et kui infarkt hakkab liiga palju tekkima või kogemata hakkavad keskealised inimesed äkki nii-öelda, no ei tea, stressist surema, siis minu jaoks on see nagu väikene ohutegur, et äkki ma ootan veel 5 aastat või 10 aastat.
Just, ma tahtsin just nimelt sinna maani jõuda, et eks sa ise tegid need vaktsiinid ära, aga tegu ei ole kunagi olnud mingisuguse vaktsiini kui sellise vastasusega. Eks ju?
Absoluutselt.
On selgelt, et mõned inimesed tahavad ja ei taha mingil põhjusel vaktsiini teha. Selgelt. See on nende omaenda otsus.
Täpselt.
Suurepärane ja riik peab seda aksepteerima, eks ju. Aga sina oles vaktsineeritud, saad aru, et riik sunnib peale sellisele ebamõistlikule ideoloogiale tuginedes, eks ju, mingisuguseid...
Ja see oli massipsühoos.
Massipsühoos, eks ju. Et see on nüüd peamine, miks on nagu oluline see, et inimesed, kes tegelikult on vaktsineeritud, mina ei ole vaktsineeritud, et saavad aru sellest, et see, mida nüüd selle ideoloogiaga tehti, on tegelikult nagu kuritegelik ja põhiseaduse vastane.
Aga see on ka psühholoogiliselt hästi lihtne oli seda ellu viia, sest kui algul see, et oli hirmu foon ühiskonnas, oli arusaadav, sest me tegelikult ju ei teadnud, mida see endast kujutab haigus.
Täpselt.
Et kui sul ikkagi nii-öelda tulevad Hiinas propagandistlikud videod, kuidas inimesed kukuvad surnuks tänaval kõndides, siis see ehmata pärast, kuna me kõik mäletame SARSi 2003 aasta, mis oli väga tõsine haigus, kus iga kümnes suri, siis ilmselgelt tekib ja kuna see on nii-öelda koronaviirus on selle SARSi tüvikonna üks alamviirustest, siis loomulikult tekib hirm, et äkki see on sama tõsine. Ja kui see levib niivõrd kergesti piisknakkusena, siis loomulikult, eks ole, see võib olla väga tõsine asi ja loomulikult see on nagu enesekaitse refleks tekib inimestele, et jumala pärast, et seda haigust ise ei saaks või veel hullem, et meie vanavanemad või meie lapsed ei saaks seda. Ja seega selline nii-öelda algne foon oli arusaadav. Aga see, mis nagu inimestel psühholoogiliselt toimib, on see, et kui see mind ei puuduta, siis ma ei näe probleemi. Ja kuna valdav enamus inimesi ilmselgelt olid nõus vaktsineerima ükskõik millega, vahet ei ole millega. Ja kui siis tekib nagu poole aasta jooksul nagu info, et aga see polegi nii hull tegelikult. Et tegelikult see viirus muteerub leebemaks versiooniks, see enam pole niivõrd nakkav, see pole nii tappev, see muutub nagu tavaliseks külmetushaiguseks. Aga ikkagi sul valitsus jätkab piirangutega, kus sul öeldakse, et ei, teatrisse sa ei saa, kohvikusse ei saa, valitsus ütleb, et ei, aga see polegi su põhiõigus, sa ei pea kohvikusse minema, keeda kohvi kodus. Loomulikult, põhimõtteliselt võin ka öelda seda, et kuulge, et ega kui mina sulle maksa, ei maksa näiteks riigile, ega ei juhtu midagi ju. Ikka elate edasi, teised lollid maksavad, aga miks mina pean maksma makse? Ma siis loobuksin, et kui ma ei saa teostada oma põhiõigusi ja vabadusi, aga miks ma pean siis olema aus kodanik teie suhtes? See on ikkagi ju üldiselt kodakondsus on riigi ja inimese vaheline kokkulepe, et meil mõlemal on õigused ja kohustused. ja kui sina rikud praegu nagu oma kohustusi tagada minu õigusi, siis miks pean mina täitma oma kohustusi riigi ees? Aga muidugi noh, see on muidugi mõeldamatu teooria, et sa pead olema korralik kodanik ja valdav enamus inimesi, kes on just vaktsineeritud, ütlevad, aga noh, aga mis see minu mure on, kui sinu õigusi rikutakse?
Mm-hmm.
Täpselt nagu natsi Saksamaal. On seal mingisugust vahet. Ja noh, nii kaua, kui see mind ei puuduta, okei, naabriga, noh, oligi natukene jobu tead, et las viiakse ära. Või umbes nagu, ütleme, nagu see küüditamisega. Ega siis, noh, oligi see naabri natukene kulagi liiga edukas ja lapsed olid ka liiga tublid ja töökad ja ma olen alt sinna vaesem olnud, et las läheb Raive Siberisse, tead. Mind see ei puuduta ju. Äkki see on endale mingisuguse mõne sea lehma endale sealt.
Vot see on väga oluline nagu aspekt.
See on täpselt sama psühholoogia, et kuidas teiskodaniku vaata kuidagi alamat, sest ta ei ole ju seda teinud, mida ma tegin.
Ja
ma ei saa öelda, et, ju, et ma loll olen olnud. Kuidas ma lasin ennast petta? Ei, see oli täiesti õige. See oli väga usutav. Õige asi, ma pidin ennast vaktsineerima. Ei, no, minust vaktsineeri. Ma olin ka vaktsineeritud kahe süstiga. Ma ei näe sest mitte midagi halba. Kui sa teed teadliku otsuse, sa tead, mis riski sa võtad endale ja sa tead, mis vaktsiiniga sa midagi teed endaga. Aga see ei anna sulle mitte mingisugust moraalset ülevalekut teiste kodanike suhtes ja öelda, aga mind enam ei huvita sinu õigused. Et seda võib teha nagu väga siuke nii-öelda noh, madala laubaline võib-olla ütleme noh, egoistlik inimene, kelle see sõltu mitte midagi ühiskonnas. Okei, hüva, mõtle niimoodi. Aga kui niimoodi mõtlevad ka veel parlamendi liikmed ja valitsusliikmed, et toh, tühja nendest, sest minul on kõik hästi, no ma arvan, et siis me ei ole nagu noh, järgmisest kriisist või sõjast väga kaugel.
Jah, teadusnõukoda, politsei, kaitseväki täpselt samamoodi, eks ju, kes niimoodi mõtlesid, et ei nähtud mingit probleemi selles, et teiste inimeste õigust jalge alla talluda tegelikult.
Just.
Ja see on üks näide nüüd sellest, eks ju, sellisest nagu ideoloogilisest kammitsetusest olukorras, kus samamoodi, tegelikult täpselt samade vahenditega võiks hakata ja Euroopas on juba näiteid hakata peale suruma rohepööret. See ei erine tegelikult absoluutselt mitte vähimalgi määral ühegi grammi võrra nii-öelda oma metodoloogias, sellepärast, et meil on ju planeet vaja päästa.
Mm-hmm.
Meil oli hiljuti vaja päästa inimesed, et nad ei sureks ära nagu Hiinas jala pealt sinna COVIDisse, eks mm-hmm. ju? Aga nüüd on vaja planeet veel olulisem asi ära päästa ja loomulikult mida siis riigivõim üha totalitaarsemaks muutuv riigivõim teeb, on see, eks ju, et ta hakkab samasugust nii-öelda sunnipoliitikat ellu viima niimoodi. Näiteks sina, Jaak Madison, ei keeda omale kohvi hommikul rohkem kui ma ei tea, ühe korra. Veekedumasinad paned tööle ainult ühe korra niimoodi. Tushi all käid kaks korda nädalas näiteks.
Ja nii nagu soovitatud ju.
Nii nagu soovitatud ja nüüd külma tushi all ja nedasi nende samade nii-öelda sunnimeetmetega, mis tegelikult murendavad sellist nagu lääne tsivilisatsiooni aluspõhimõtteid, eks ju. Noh, me oleme saavutanud mingi teatava elatustaseme ja selleks, et see tsivilisatsioon võiks säilida, me peame seda üritama säilitada, eks ju. Ja selleks, et seda nagu oma enda ideoloogiat edendada, võetakse samasugused meetodid ka rohepöördes kasutusele nagu COVID, et see annab tõsi kõikidele türannidele, minitürannidele suurepärase võimaluse tegelikult, sest nad on näinud, et sellise hirmu foonil nagu COVID on saanud tegelikult inimesi suruda ühte nurka, on saanud nende õigusi ära võtta. Miks mitte seda teha rohepöördega? Mulle tundub, et see on praegu nii-öelda nii Euroopa parlamendi, Euroopa komissioni kui ka Euroopa nagu selliste rohehullude üks selline meetod, mida nad hakkavad kasutama.
No need ideed on olnud väga geniaalsed ju, et noh, ikkagi kui Saksamaa valitsusliikmed on soovitanud käia mitmekesi duši all, noh, ma võiks ka öelda seda Euroopa parlamendis öelda ju, et mõndadele toretele kolleegidele, et kulge, et hoidmaks energiat kokku ja säästa vett, et kulge, et äkki tuleks tegema duši alla. Näed, et ja mis ahistamine, mis seksuaalne alatoon ei ole, me päästame planeeti siin praegu, teeme kambakesi ühe duši võtmise, et keerame kraanik kinni, eks ole, et on soovitud ka seda, ütleme, et varuda ikkagi endale tekke ja jopesid, eks ole, et ütleme, et kui elektri kaob ära ja energiat enam piisavalt pole. Aga ma arvan, et see on selline, noh, ega kõik need sellised ajalooliselt kõik sellised revolutsioonid või hullused on läbi kukkunud. Lihtsalt küsimus selles, et kui palju on kannatajaid, kui palju on hukkunud, kui palju on hävinud elusid ja kui palju on tegelikult isegi hävinud ühiskondi, kui me räägime potentsiaalsest sõjaohust, julgeoleku olukorrast. See on lõpuks, mis see hind on. Aga noh, paratamatult , eks me kõik oleme siin ühiskonna liikmetena vastutavad selle eest , kes rohkem , kes vähem , ja ma arvan , et kogu Euroopa on vastutav selle eest ja lõpuks ütleme , kui see nii-öelda fiasko meil kätte jõuab , siis ega igalühel tasub vaadata peeglisse esiteks , siis vaata naabrite suunas , vaata oma töökaaslaste suunas , kes mida on toetanud , kes kuidas on valinud , ega lõpuks see kõik , mis teete , teise endale . Ja noh , see on see lõpptulemus , nii et mina varuks nii kaua , kui müüakse , varuks popkorni , ostaks küünlaid , mõned head õlled ja naudiks seda show'd.
Just. Kui palju sa näed seda, et Euroopa Komisjon ja Euroopa nii-öelda sellised ametkonnad sekkuvad konkreetset maade energiapoliitikas näiteks Eestis?
Ei, aga no see on väga konkreetne otsenest, et ega alates aastast 2005-2006, kui ma eelkõige mäletan, on kehtinud CO2 siis kvoodisüsteem, mis moostab umbes kolmandiku elektrihinnast. Ja see on nagu esimene siis suur samm, mis tehti selleks, et hakata siis reguleerima CO2 heitmeid, seda maksustama ja siis motiveerima siis riike ja ettevõtteid võimalikult vähe siis paiskama CO2 atmosfääri, et päästa planeeti. Aga tegelikult sellest on osutunud hoopis nii-öelda kuldmunevaks väikeseks haneks, eks ole, kes põhimõtteliselt täidab riigi eelarvete kaukaid ja kust on, sa tead, sa võid arvestada iga aasta 100 miljonit eurode tuluga, mis tuleb tegelikult kõikide maksumaksed taskust, sest noh, see muhelt ei saa tulla, see tulebki läbi ettevõtjad, tuleb maksumaksed taskust ja sellega saab arvestada, et lubada on valimisi ilusad suuri populistlike loosungid selles, kuidas me tõstame pensione kahekordsetakse ja ehitame uusi kiirteid, ega kõik see ja sellest rahast nagu loobud on väga keeruline, et kuidas ikka riik hea meelega ütles, et me ei soovi enam seda mitusla miljonit eurot saada aastas. Ikka soovitakse, aga üks kui nagu argument on see, et me päästame planeeti. CO2 on hästi vajalik. No lisaks sellele nüüd siis kõik need kliimaeesmärgid, et no, see on see fit for 55, see nagu selline 55-aastane mees tahab saada nagu saledakse heasse vormi aastas 2055. Aga tegelikult on siis eesmärk on see, et olla kliimaneutraalne kontinent maailmas aastas 2055, kus me ei paiska atmosfääri rohkem CO2, kui me suudame seda ära siduda. Et me oleme siis hästi neutraalsed. Ja see eesmärgiks on loomulikult see, et me läheme kõik üle taastuvenergiale ja no muidugi noh, mulle Eesti meeldib, et me oleme nagu sellised tublid nagu ikkagi kulpilööjad. Et me oleme rohkem saksed, kui saksed kunagi olnud on. Et meile tihti nagu räägitakse viimase 20 aasta jooksul, noh, võtame seda nagu järjest näite, et mis moodi, teate, no ei tohi müüa ju tubakatooteid, eks ole poodidest. Euroopa Liit keelab, tuleb eks ole ära varjata kappidega. Lähed sinna Saksamaale, kõikil on avalikult. Alates sigaretest, kuni ma ei tea, nuus tubakane ja mis iganes veel, kõik on avalikult müüdavad. Ja see räägitakse, baaris ei tohi tead suitsu teha. Kõik on ära keeldud, pead uue minema. Lähed sinna Saksamaal pubidesse ja raadi nurgakene sees, tõmba palju tahad. Ei ole mingit Euroopa Liidu direktiivega reeglit. Eks siis tee, mis tahad. Ja nüüd on meil siis samamoodi selle kliimaneutraalsusega, et kui muidu on Euroopa Liidu eesmärk on, eks ole, ka aastas 2055 olla kliimaneutraalne, no siis tänane Kaja Kallase juhitud päikesevalitsus, koos kõige arukama majandusministri Riina Sikkutiga tulid välja geniaalse plaaniga selles, kuidas aastas 2030 läheme üle ainult taastuvenergiale. Sa mõtled nagu, et hullumeelne maailm lihtsalt, et aegades, kus me tahame, et inimesed ostavad elektriautosid, nüüd ma näen, et politseile on ka ostatud mitu korda kallim elektriauto, siis kui me kõik ostaksime homme elektriautod ja hävitaksime selle kohutavas planeetis saastava töösse, milleks on bensiinimootoriga autod, siis mul on küsimus, et kus kohas me võtame selle elektri, kui me läheme taastuvenergiale juba 8 aasta pärast. Ja mis maksab 10-15 miljardit eurot. Eks siis tavaline inimene ei adu seda nagu kolossaalsust, seda mastaapi, millise hullusega rühitakse edasi sellepärast, et paista kõige ilusama, targema ja kuulekamana Euroopa Liidu silmis ja Saksase silmis. Ja seda praegu Eesti valitsus teebki. Ja iga teine või kolmas eestlane ütleb, no aga mis meil varianti on? Meil ongi laad üks planeet. Teate, fossiilkütused saavad otsa. No see on ka õige. No ma peame seda tegema, pole midagi teha. Ja sa mõtled ikka, tead inimene, et no, kui loll saab ikka inimene olla. Noh, äkki tead, ma võtaks selle peale, kas sa üldse julged hingata? Miks sa oled lapsed saanud? Sa hävitab planeeti sellega. Iga väga progressiivsed jõud ütlevad juba Euroopas seda, et lapsi ei tohi saada. Nad hingavad liiga palju, söövad liiga palju, nad saastavad planeeti. Loomulikult keegi ütle Afrika kohta, et seal populatsioon on praegu plahvatamas kahekordseks järgmise 30 aasta jooksul, et seal võivad nad sigida palju tahavad. Aga Euroopas me peame planeeti päästma, lapsi ei tohi saada. Et aga kui seda planeeti päästad jumala pärast, ega vabatahtlik suitsiid pole keelatud. Päästa planeeti, anna oma panus, pane õlg alla. Aga see on see hullus, kuhu me liigume lihtsalt ja no, minul on nagu igasugune loogikas arusaamine puudub selles, et ja lihtsalt põnev ongi näha, noh, fakt on see, et see ei toimi, me teame seda teaduslikult, see ei toimi. On võimatu minna üle taastuvenergiale. Me võime sinna maksumaks raha ükskõik kui palju alla, hoolimata sellest ikka väga palju inimesi, noh, laulab oreooli sellele ja valivad ikka samu hulle võimule, aga see lõpeb fiaskoga. ja lõpuks siis kõik inimesed nagu kanakarja ehmatanud, kuidas hunt lambakarja sattus, kuidas see küll juhtus, kuidas me seda ette ei näinud. No aga teid hoiatakse kogu ette, jah, see tuleb. Ja kui te olete niivõrd lollid, siis te lõpuks peate kannatama enda nahaga. Te panete oma raha turule ja lõpuks pole mitte kedagi süüsta kui see ennast. Sest noh, see hullus, mis tuleb, noh, see peab lõppema suurema kataklüsmiga.
Kindlasti ja kui rääkimata sellest, et kui me vaatame seda, kuidas Eesti energiatootmise võimalikud CO2 emissioonid panna sõltuvusse või võrdlusesse, siis näiteks ma ei tea, Hiina või Venemaa või mingite teiste maade CO2 emissioonidega, no siis ma ei tea, Hiinas paar tehast võibolla toodab üksnes sama palju CO2 juba paiskab seda täpselt samasugusesse atmosfääri, et ega Hiina atmosfäär ei ole kuidagi lahti ühendatud ülejäänud planeedi atmosfäärist. Just. Et see on seal planeedi koha peal ja seda CO2 paisatakse seal, aga ma millegi pärast ei näe Hiina seal suurel Pekingi väljakul näiteks kliimakangelast Greetat protestimas, et miks te niimoodi emissioon et ma ei näe seal neid noori, neid Briti kliimasõdalasi või mingisuguseid muid selliseid roheliste ja lillade juustega lapsukesi, kes tulevad ütlema, et nüüd on vaja nagu planeeti päästa, sest need lapsukesed pandaks seal Hiinas kõik türmi ja antakse korralikult peksa ka veel. Mm-hmm. Et jah, neid lääne lapsukesi seal ei ole. Küll nad, aga noh, on igal pool mujal kaasa arvatud juba Eestis ja räägivad siis sellest, et planeet tuleb ära päästa. Eks? Et see on üks nagu selline mõnus nagu demokraatia heast elust hulluks läinud ühiskondade privileeg, täpselt. Et sa saad siin sellist juttu üle üldse ajada.
Täpselt. Ja lõpuks noh, et tegelikult ega me alati vajame ju mingisugust raputust ja ühiskonna kriis selleks, et tulla maa peale tagasi ja saada aru, et mis on tegeliku probleemid, millega päriselt tuleb tegeleda. Aga noh, hetkel me elame veel liiga hästi. Noh, küll see nii-öelda siis saabuv rohepööre ja paradiis selles, kuidas me ainult tuule ja päikesega elame käsikäes. Noh, see on üks argument ja teine on muidugi saab olema Venema. Selle sõjaline tegevus, et ma arvan, et kaks asja koos panevad lõpuks seda asjad paika, kahjuks. Aga see tähendab seda, et me kannatame väga palju. Ja noh, iga inimese enda vastus on ka see muidugi, et kuidas ta üle elab raskemad ajad. Kas ta valmistub selleks, kas ta võtab tõsiselt neid ohte. Ja lõpuks, kui iga inimene ise nagu tõsiselt ei võta seda, siis aga lõpuks ei saa ka kriisi hetkel vaata heldelt kuidagi Stenbocki maja poole ja loota, et keegi tuleb sind aitama. Et noh, kui sa ise oled ikkagi venitanud ja oodanud, siis noh, kahjuks karmil hetkel pead sa ise ellu jääma. Ja kui sa ellu ei jää, siis ega siin keegi taga nutma ka ei hakka. Kahjuks.
Kusjuures ma tuvastan sinu jutus sellist teatavad kriitika nooliga rahva või siis kui me räägime süvariigist, siis teatavas ka süvarahva suunal, et kui me vaatame, räägime natukene võibolla reitingutest, et siin viimasel ajal peale Vene sõda on Vene-Ukraina sõda, eks ju Vene sissetungi Ukrainas, see on siis sõjaprintsessi reiting koos tema erakonnaga taevasse läinud, ennem oli seal mingi 20% juures juba, käis alla 20 ära ja siis nüüd äkitselt siis see sama süvarahva esindaja, kes nägi, et Kaja Kallas tuleb teda Muutini käest päästma, et siis asus toetama reformierakonda ja siis reformierakond parematel päevadel oli seal kuskil 34-5, isegi 6, ja tükki 6. Aga nüüd on hakanud EKRE tõusma ja EKRE on nüüd kõik nii-öelda reformierakonna klaaslaed, mis talle peale on pandud 20 ja 25 ja noh, igasugused klaaslaed, mis sinna ennem öeldi, need on nüüd korralikult lõhki ja kildudeks löödud. Et mis protsesse sa siin nüüd praegu näed?
Eks nii öelda, kui kevad on tulemas, ilmad lähevad soojaks ja oma kodu kütma ei pea muretsema ka nii-öelda majanduslike probleemide pärast, siis alati on ju noh, populaarne toetada ametisolevat peaministrit, kes käib mööda maailma ringi, räägib väga nii-öelda lihtlausetes suhteliselt kehvas suure aksendiga inglise keeles elementaarset tõde, mida me kõik teame, aga noh, mis tundub ikkagi sellele nii-öelda süvarahvale või nii-öelda lihtinimesele, noh, vaata ikkagi räägib, vaata kui ilusti räägib, no vaata kui kenast riides ka on veel, vaata esindab Eestit suures maailmas, peab ikka väga oluline inimelema, BBC's ka rääkis. Noh, ma võiks öelda, ma rääksin ka piibis siis paar kuud tagasi, no mis siis, et kah mul näitaja, aga näed ikkagi räägib, vaata kui ilus ja kindlasti tema suudab kaitsta meid Venemaa eest, suudab rääkida ära lääne riikidele, et meid tuleb kaitsta ega me ise võime siin tead ikkagi rehepappi mängida. No mis me ikka siin jamame, noh, mis keskma õhutõrje? Kaja lubas ka peale sõja puhkemist, et Eesti saab õhutõrje. Nüüd on 8 kuud möödas, pole kuskil õhutõrjet. Räägitakse aastast 2025. Ütleme siis venelastele tibladele, et teate, kuulge tüübid, oodake 3 aastat seal veel. Me siin ostame nüüd õhutõrjet asjad valmis ja siis tulge alles üle piiri. Et noh, aga see usk on niivõrd siiras ikkagi, no küll ta ikka meid päästab. Ja kindlasti peab keegi teine rohkem hoolima meie iseseisusest ja meie rahva kaitsest kui me ise.
Aga kui sa käid nüüd tava inimeste seas, kas sa näed ja tuvastad sellist käitumist ja sellist mõtlemist nii-öelda reaalselt? Niimoodi mingid inimesed, kes tulevad, et Ekre, et ma nüüd küll ikka ei hääleta, et ikka rohkem ikka reformierakonda, et selline, olen vaene küll, eks ju, ja on küll riigimaksud suured ja on energia küll nagu irmus kallis, aga vaata, millegi pärast hääled on reformierakonda?
Ütleme, võta keskmine vaen niimne, ta tahab alati olla edukam, jõukam, sõita ka S-klassi Mercedesiga, nii nagu Kent Pentus Rosimanus. Tahab olla ka sama ilus ja tarki, eks ole, edukas ja rikas. No see on inimlik.
Just.
Ja kui ta luuakse ka ilus nagu pilt enne valimisi, et ka sina võid saada edukaks. Ka sina võid süüa makaronid asemel äkki hoopis vorsti või leiba ühel päeval. Aga vali meid. Kunagi see juhtub. No äkki 20 aasta pärast, aga siis juhtub äkki. Sest noh, Ekre võib rääkida küll õiget juttu. Aga natuke liiga radikaalne ja liiga robustne. Saab parem nälgi veel 20 aastat makaronidega, aga saad vähemalt ilusad valed kui karmi tõe. Ja see inimestele meeldib. Ja on sul massised lolle, kes valibki. Noh, sa vaatad neid protsente reitinguid ja toetatakse. Ja kui sul see, millest muidugi reformierakond ei taha rääkida, ikka tahaks rääkida seda, kui Ekret toetavad ju kaika mehed kuskil poe tagant, kes istuvad vahetult enne kella 10 hommikul õlle erekorras seal, siis kui sa vaatad tegelike reitingud, vaadake, kui palju toetavad reformierakonda algharidusega inimesed või põhiharidusega inimesed. Aga muidugi see ei ole meedias lugu. Delfi ei tee sest lugusid. Ja siis me võiksime küsida palmust. Ühiskonna siis kõige madalamalt haritud inimesed toetavad massilist reformierakonda. Huvitav, miks see küll nii on? Äkki nad tahavadki paista ka ilusate rikastena ühel päeval. Ja puudub selline, nagu noh, me oleme minetanud väga suuresti selle talupoja tarkuse ja mõistlikuse, et aru saada, et kas see nüüd ajad mulle hundi juttu, eks ole, või et päris nagu küll koledat karmi tõde, aga see lihtsalt klapib paika. Ja need inimesed paraku on. Ja muidugi noh, peale siis Venemaa rünnakut Ukrainas, noh, see oli muidugi selline massipsühhoos, mis tekkis. Ja kui sa räägid inimestega, tavast inimestega, siis ikka see, aga meil on ju NATO. Alles mõned aastat tagasi me käisin suvel Võsul ja üks noor baaridaam, eestlanna, kena ilus, müüs seal õlut, ma olin seal tuttav aga Võsul ja hakkab muga rääkima justkui, et noh, tahtas mulle selgeks teha selleks, et kuidas Eestis raha panemine riigikaitse eelarvesse on mõtetu. Et me nii kui nii ei suuda ennast kaitsta, see on mõtetu raha panemine kaitse eelarvesse, kaitseli tulepidamisse, aga meil on NATO ka, küll nemad kaitsevad. Ja siis mõtlesin talle, et teate, teil on väga lihtne olla siin baaridaam, Võsul. Kena koht, mulle ka meeldib, suvel ilus, vesi soe. Aga kujutame ette, kui me teeme täpselt nii, nagu te soovitate. Paneme selle 6-7 miljonit eurot aastas pensionitesse, pensionid elavad paremi natukene, väga tore. Ja kui nüüd tuleb päriselt tuleb sõjakonflikt ja me ei suuda isegi päeva vastu pidada, sest me pole mitte midagi. Ja noh, kui see 2 päevaga võetakse Tallinn ära, eks ole, ja on Eesti okupeeritud ja mereblokkaad ja suuvalgikoridor on kinni, ega siis NATO ka on väga raske midagi teha, sest noh, kes tahab saata oma poisse Prantsusmaalt sõtta Venemaa vastu mingisuguse Eesti lapikese pärast, kes ise eelistas elada nii-öelda mugavat elu ja mitte panustada oma kaitsmisesse, oma kaitseelarvesse. Ja küsin, aga kes vastutab selle eest? Kas sina tuled Võsult, siit baarist, ütled Eesti rahvale, teate, mina olen süüdi. Mina ütlesin seda, et tehke niimoodi. Või vastutan mina või peaminister või teine. Meie pead lähevad. Meie olime need lollid, kes tegid ja kuulasid neid õpetussõnu Võsupaaris. Sest on inimesi, kes arvad, et Eesti kaitsmine on mõtetu. Mis me sest rahast raiskame? Me nii kui nii saame hakkama. Et noh, kui see mentaliteet on see, et me nii kui nii suuda kaitsta ennast, siis ega jumala pärast pole ka riiki vaja.
No mõtleks, et see on ka üdini feminiinne. Selle sõna halvas tähenduses.
Ja.
Üdini feminiinne lähenemine. Niimoodi, et mina olen lillekene aasa, selline ilus peibe, keda kõik teised peavad kaitsma. Et geopoliitikas ja rahvusvahelises poliitikas sellist olukorda ei ole, et Eesti on juba ära antud, eks juba peale teist maailmasõda meie Täpselt. Praeguste liitlaste poolt USA ja teised ütlesid, tunnistasid Stalinile konverentsidel Jaltas ja igal Just. Pool, et põhimõtteliselt see on juba peaaegu, et see on nagu nii on venelaste maa, see on otsene tsitaat, parafraas vähemalt. Trumanilt. Ja fakt on see, et kui eestlane ise ei ole valmis oma iseseisvust kaitsma, siis mitte keegi seda kaitsma tegelikult ei tule. Et vaat see on selline nagu tõeline nagu mehine arusaam riigikaitsest, et me peame olema valmis ise seda riiki kaitsma, kui see vabadus on meile üleüldse oluline. See on selline, no see tuleb ja juurdub, ütleme niimoodi, nagu baas tsivilisatsioonis, nagu näiteks vanas Kreeka poolistes kodanikud olid need mehed, kes läksid ise oma riiki kaitsma, nii nagu roomlane läks kaitsma oma riiki. See oli elementaarne asi, aga vaat millegi pärast Eestis, ja see on kõige hullem, on see siis, kui selline lillekese või kauni peibe mentaliteet jõuab välja kuhugi nagu riigikogu saali, kaasa arvatud
näiteks Jürgen
või Stenbocki majasse või aala Jürgen Ligi, eks ju, kes ütleb täpselt samamoodi, et me oleme selline ilus lillekene, kellel tegelikult neid relvasüsteem eriti ei ole vaja, sellepärast, et kõik teised kavalerid tulevad ja kaitsevad meid niimoodi, sest me oleme lihtsalt nii ilus. Ei ole, keegi ei tule teid kaitsma.
Karm tõde on siiski see, mida keskmine eestlane või ka lätlane ma arvatavasti ei taha nagu aru saada ja kuulda võtta, sest see on liiga kole kuulda, et mitte kedagi maailmas, no välja arvatud või leedukaid või poolakaid, no neil leeduk läheb rohkem korda, sest see on nendega endi isikli koht, kui me oleme langenud, et aga mitte kedagi üle maailmas ei huvita. Meil läheb mitte teps, mitte korda, kas me oleme olemas või me olemas ei ole. Nad räägivad küll heldinud, vaat kui väike ilus rahvas laulis ennast vabaks. Ja muidugi keskmine eestlane usub, eks ole, talupoeg usub, et muidugi me laulisime ennast vabaks. Kõik venelased hirmunud põgenesid, kui me lasime oma häälepaelad valla laulule ajas. Vot, ja see oli nii hirmus nende jaoks. Ja arvatakse, et me oleme kena, me oleme vaat kõige vanem rahvas, nii ilus keel on, meil on kultuur, laulu, peod ja vana linn ja tead, oleme siin kunagi Hansa liidus kuulunud ja meil on ilusad kirikud ja noh, tead, et mitte kellegile vähemalt korda. Kui küsimus on puhtalt pragmaatikas, et kas odav energia tuleb Venemalt või ei tule, kas meil tuleb tuumasõda või ei tule, kas me saadame oma siis ütleme noormehi, oma poegi, oma vendi, oma lapsi sõtta kuskil Eesti pärast, siis keskmine eestlane võiks mõelda. Kui paljud meist on olnud nõus sellega, et Eesti sõdurid võivad surra Maalis? No kuskil Aafrika pärapõrgus, kus meil puuduvad igasugused huvid, aga tegelikult noh, meie huvi loomulikult on olnud see, et saada sealt kogemusega instruktoreid, sõjaväelasi, kes tulevad Eestisse ja õpetavad ajateenid välja. See on meie otsene kasu. Ja noh, lootus, et diplomaatiliselt siis prantsased kuidagi vaatavad meie peale kuidagi paremini. Mm-hmm. See on kaks eesmärki olnud. Mm-hmm. Aga isiklikult, kui küsitakse üle ühe pereema käest, et teate, teie poeg saab varsti 18. Mis te arvate mõttest, kui nii-öelda puhtalt, noh, õhkõrna lootuse pärast paremateks diplomaatiseks suheteks Prantsusmaga, teie poeg võiks minna Maalisse 6 kuuks ja seal on umbes noh, kolmandiku võrra šanss, ta saab surma. Olete nõus? See on väga õige eesmärk, see on üllas eesmärk. Mis see pärapõrgus? Aga olete nõus? Ja nüüd pange ennast samasse olukorda näiteks kuskil Prantsusmaal, kus öeldakse Prantsuse sõdurile, et tead, nüüd sa pead minema ilusa laulurahva pääsmise nimel sõtta Venemaaga ja riskima sellega, et Pariisi peale kukuvad varsti tuumapommid.
Vaat see on oluline, väga oluline punkt, sellepärast, et see sama tegelikult aktiviseerub Venemaal. Et täpselt see sama, et Solovjovi on mõnus vaadata telekast ja tunda, et Venemaa on suur ja vägev ja kuidas me kõiki ähvardame ja kuidas kõikidele viisatakse tuumapomm ja kuidas ukrainlasi pekstakse ja meie poisid ja edasi ja õhtsalt lahe niimoodi teed õlle lahti ja vaatada ka Solovjovi ja kõik eksperdid räägivad ja üks trumpab teine teist üle niimoodi. Aga kui sa pead minema ise, kui sa pead ise olema
see mees
hakklihaks, eks ju, himarsi alla sinna, et siis on juba teine jutt niimoodi kõik need samad mehed, kes on seal isegi koolitatud Solovjovi ja kogu selle süsteemi poolt, istuvad nüüd sadade tuhandete ka praegu juba kuskil Kasakstani piiril, Gruusia piiril ja igal pool mujal. Kõik on valmis põhimõtteliselt ära minema. See näitab tegelikult, et noh, et loomulikult ei ole selle süsteemi nii-öelda toetus sellel nii-öelda siis, ega siis ära ei lähe ju see jällegi süvarahva inimene, kelle pole seda raha. Sa ei saa ju autoga minnagi kuskile või sul ei ole lennupiletiks tuhandeid.
Dollarid olemas ja kena auto ja
täpselt noh, tuhandeid dollareid maksva lennupiletiga, sa ei kraabi mitte kuskilt kokku seda raha, et läheb ikkagi ju keskklass, läheb ju koolitatud inimesed, kes tegelikult tunnevad, et need ei ole süsteemi osa. Ja noh, see on see sama psühholoogiline fenomen toimib Venemaal täpselt samamoodi.
Ja tänu sellele, et Ukraina on suutnud vastu pidada. Ega noh, siiski ütleme, kui Ukraina oleks nädalaga kukkunud, siis põhimõtteliselt täna heietakse sellest, kuidas saavutada kõige paremat vaherahu kokkulepet, osad Ukraina alad on lännu venelastele, siis kunagi nad NATO-sse ära kunistagugi, tuleb uus valitsus Ukrainas, kes on siis Vene sõbralik ja täna me heietaksime sellest, võt, noh, küll on kahju, noh, küll on kahju. Ja tõenäoliselt sellisel juhul me praegu siin isegi reegis võib-olla raadiosaates või podcastis, vaid me täna vaataksime, kus on lähimad variantid ja kus saaks kuule juurde. Aga noh, see oli see efekt, mis Ukrainas toimis, sest et lääne riigid ei saanud enam nii-öelda ignoreerida. Ja lõpuks see mäng käibki selle peale, et kuidas sinu maha müümine teha võimalikult valusaks ja võimatuks. Et on kerge on ju öelda, kui kahe päevaga riik kukub. Öelda, näete, no polegi midagi teha. No ei ole, no me ei taha ju tuuma sõjaga riskida. Aga kui see riik suudab vastu peada 2-3 nädalat, nii nagu Ukrainas suutis, siis on põhimõtteliselt tekib avalik surve lääne riikides. Siis on juba keskmisel inimesel, kes ei taha küll saata oma sõdurid sõtta Venema vastu, aga keskmisel inimesel on kerge saata relvastust, militaarabi ja need samu himarse, et see riik suudaks vastu pidada kaitsepositsioonil. Et see olukord peab tekkima, aga täna ma ei ole nagu väga kindel, et kui meil sõjaprintsess noh, räägib küll maailmas suurelt sellest, mis moodi tuleb meid kaitsta Venema eest, aga samal ajal siin venitab kummi ja räägib tasakaalust riigi eelarvest, ajal kui inflatsioon on 25%, ülejäänud Euroopa on noh, võlgades 60-70% SKT-st, meil see tõuseb nüüd paar protsenti lausa 20%-ni. Ja me räägime sellest, kuidas meil on aega 3-4 aastat, et investeerida keskmõhu tõrjesse. Me oleks saanud selle keskmõhu tõrje umbes veerandi võrra soodsamalt 2 aastat tagasi, kui me olime valitsuses, pakuti raha, no topiti kaitseministeeriumile, võtke, teeme investeeringu ära. Ei, me ei tee seda sellepärast, et muidu saab poliitilise punkti konservatiivne rahvaerakond, aga see on vale partei ja neile ei tohi poliitilise punkti võitu anda, seetõttu parem paneme siis löögi alla Eesti kaitsevõime, tühjas Eesti riigikaitse, küll äkki ameerilised kaitsevad meid, aga jumala pärast me ei investeeri, sest vale erakond annab raha rahandusministeeriumist. Ja täna me siis üritame kuidagi investeerida veerandi võrra kallimalt või kolmandik võrra kallimalt maksumakse raha eest ja ikka venitame 3-4 aastat ennem kui see midagi tuleb. Aga ma arvan, et noh, tänase sinarmi puhul ma ei ole kindel, et mis 3 aastat üldse on aega.
Ja olukorras, kus Ukraina sõda on nii tarneahelaid ju pikendanud ja kõik ju hangivad relvi omale praegu.
Ja meie teeme rohepööret siin.
Ja meie teeme rohepööret samal ajal, eks ju. See on ka üks väga huvitav idee, et põhimõtteliselt Eesti põlevkivi energia kinnipanemine ja rohepöördele ja roheenergiale üleminek peaks siis garanteerima meie sõltumatuse Venema energiast. Et noh, idiootsemad väidet on raske nagu välja mõelda olukorras, kus tegelikult ikkagi Eesti energia poolt meie enda poolt hallatud siis põlevkivi elektrijaamad on võimelised tootma elektrit kogu Eestile. Ja me tekitame sõltuvuse põhimõtteliselt välistest energiaallikatest ideoloogilistel põhjustel, mitte mingitel muudel põhjustel, ainult ideoloogilistel põhjustel, mitte selleks, et meil sai põlegivi otsa või mitte selleks, et meil ei ole kuskil seda põletada või et me ei oska seda teha või oskame suurepäraselt, kõik on olemas, nii, palun pane see asi tööle ja hakka tegema. Ja siit on muuses nüüd hea minna üle just nimelt sellele energiapoliitikale ja kodumaisele energiapoliitikale nimelt siis EKRE korraldabki käesoleva nädala 16. oktoobril algusega kell 12 Tallinnas Vabaduse väljakul suure meeleavalduse, kus nõutakse elektrihinna langetamist. Räägime natukene sellest meeleavaldusest, aga räägime ka sellest universaalteenusest ja mõtleme koos selle üle. Meeleavaldusel oled sa olemas ja pead ka kõnet.
Või? Peaks pidama, sest no, tegelikult ametlikult korraldab seda siis EKRE erakonnana koos meie poliitgruppiga identiteeti demokraati Euroopa parlamendist. Ja see pärast on kõikidel seal bänneritele logodel ka meie logod peal, sest et rahastus tuleb ka osaliselt meie poliitgruppist selle meeleavalduse korraldamiseks. Ja põhjus on selleks nii-öelda just rohepöörde seisukohalt, et kuna no, tänane elektrihind on tingitud väga selgelt no, rohepöörde fanatismist viimase 20 aasta jooksul, see on otseses sõltuvuses, Ja siis me oleme ühendanud 2 asja, et see on nagu koos töös, et nii rahaliselt oleks ta nii-öelda no, mugavam erakonnale ja ka meie poliitgrupile ja samal ajal konsolideerida need 2 eesmärki kokku. Et esiteks riigil on võimalik tegelikult no, üleöö ka poliitotsustega langeta elektrihinda ja teiseks on vaja nagu, kui me vaatame pikaali strateegia, et siis ilmselgelt no, rohepööre lihtsalt ei tööta. Ta lihtsalt ei tööta. Sul on vaja alternatiive, et sa võid no, energeetiliselt küll nagu, toetada seda teatud määral tuuleparkidega ja päikesepaneelidega, aga see saab olema lisaboonus teatud sektorites, aga põhienergiakandjad peavad sul olema ikkagi nii-öelda, noh, kas me räägime täna põlevkivist, tulevikust tuumaenergeetikast, noh, Poola puhul kivisöest, ikkagi nii-öelda stabiilsest energiakandjast, mida on võimalik juhtida, juhitav võimsus. ja tuul ja päike seda ei ole kahjuks. Ja seetõttu siis me koostöös korraldame selle meeleavalduse ja seal ütleme, nagu me oleme ka öelnud, et üleöö võimalused, mis on võimalik teha, on sul ikkagi lahkumine elektribörsilt, aga see eeldab seda, et sul peab olema piisavalt võimsust, et toota enda vajadus ära ja siis võimalusel müüa teistele riikidele börsile ülevat energiat. Aga selleks, et toota kindla peale meie enda vajav energeetika, meil tegelikult oleks vaja avada uus auvere. Et oli see Juhan Parts, mis ta oli, see, mis läbi suruti roheliste kisakarjaks ole kiunumisel, tehti see auvere ära, täna meil on see üks põhiline energiaallikaid, auvere elektrijaam. Sama asja oleks vaja teha teine auvere ja lisaks avada kaks olemasolevat blokki Ida-Virumaal põlevkivi töötlemiseks, mis on olemas, nõuka aegsed, aga vajad renoveerimist, kumbki maksab umbes 100 miljonit eurot. Ja meil on 200 miljonit investeerida kahe blokki töösse panekuks. Ja sellisel juhul me suudaksime nii-öelda suhteliselt kiiresti toota kuni 1500 megavatt tunnis ööpäevas. Ja see katab meie tippuvajuse ilusti ära ja jääb ka, ütleme, päris palju ka üle osadel päevadel. Aga see on üle, mis on võimalik teha. Ja teine asja, mis on võimalik teha, muidugi lahkuda siis CO2 koodi süsteemist. Need mõlemad asjad tekitavad vastuolu küll Euroopalt õigusega, kuna Euroopalt õiguse kohaselt me peame tegelikult 2/3 toetavast energeetikast müüma börsile ja kuni 1/3 me võime siis tegelikult teha, seada hinnalaed, müüa kuidas tahta, hoida seda kodumaal, teha mis tahame. No ilmselgelt sellisel juhul me ei saa 2/3 müüa börsile. Me peame tegelikult hoopis vastupidi 2/3 juhtima oma enda kodumajapidamistesse ja ettevõtlusvaldkonda. See tähendab vaidlust Euroopa komissioniga. Ilmselgelt, aga lõpuks ongi see küsimus see, et kas, ja see on võib-olla poliitiline valik, et kas me võtame ette pigem vaidlus Euroopa komissioniga ja tõestada, et antud juhul börs enam ei täida börsi eesmärki, kuna see on puhtas spekulatiivne manipulatsioon ja see ei ole loodud selleks algselt, ehk siis börsi ei tööta sellel nagu tõbi töötama ja me peame lõpetama selles osalemise, samamoodi CO2 kvoodisüsteem, et see ei ole see, milleks algselt mõeldud oli. Me lahkume sellest ja siis me kas või maksame kunagi, ma ei tea, trahve või mis iganes, aga kui meie eesmärk on päästa sellel talvel meie ettevõtlus ja meie töökohad ja meie sotsiaalsüsteem, siis ilmselgelt see peab olema nagu number 1 ja number 2 on siis vaidlus Euroopa Liiduga, mis tuleb jalg ette võtta. Küll efektiivselt ja kaistame positsioone, jah, aga see võib kaasa tuua pikad vaidlused kohtus ja mis siis. Aga lõpuks on see, et kumba me nüüd eelistame. Täna on valitsus selgelt eelistanud, et olla pigem heas nimekirjas Euroopa komissioni jaoks ja pigem me laseme põhja minna meie ettevõtjatel, meie sokitootjatel, meie kohvikutel, meie spaadel, inimestel laseme töötuks jääda, aga vähemalt me saame öelda Brüsselis Euroopa ülemkogul, aga me oleme turbid liitlased Euroopa Liidule. Et see on see valik.
Kas see teema on nüüd jõudnud ka, kui me räägime nii-öelda süvarahvast, et kas see teema on nüüd jõudnud ka nagu inimestele kohal, et kas see 27% EKRE toetust, kas see võib olla see, et inimesed kuskil on aru saanud, et kuulge, et tegelikult mitte keegi, mitte ükski erakond ei paku energia turureformi sellisel viisil nagu EKRE ja et kui me nüüd EKRE't ei vali, siis tegelikult üleüldse, eks ju, tal tuleb nagu nii elada reformierakonna valitsuse all üle, et siin saab veel nalja, aga ütleme niimoodi, et vähemalt siis märtsi alguses võib juhtuda see, et EKRE saab, näiteks võidab valimised ja parimal juhul hakkab moodustama valitsust, mida ka ilmselt üritatakse blokeerida kõikide võimalustega. Et kas see 27% võib rääkida sellest, et midagi on kohale tulnud või?
Mingil määra kindlasti, lõppkokkuvõttes vara kevadel enne suve on ju lõbus elada peaministriga, kes räägib toredat juttu rahvusvahelis meedias. Ja kodus ei tee mitte kui midagi, liiguta sõrmegi, et siis tugevad Eesti kaitsevõimet, mille vajadusest räägib väga palju NATO's ja BBC's ja CNN's. Ja rääkimata siis majandusest, kust pehmelt üles ei jaga mitte midagi. Ja ütlebki, et aga me ei saa mitte midagi teha. Ja lõpuks, kui mulle ütleb peaminister, et ta ei saa mitte midagi teha, siis kas mul on vahet, kes on peaminister? Me võime sinna panna ka ilus näitle või laul ja vähemalt on lõbusam rahval. Aga kui sul on nagu kole nagu laulja ja kole näitle ja samal ajal ei tee mitte midagi, siis see on veel hullem nagu masendav, et parem maksan peaministri palka nagu lõbusele siis showmehele. Aga tänaseks, kui talv hakkab kätte tulema ja päris palju inimesi on juba töötuks jäänud ja väga palju inimesi olid šokis juba augustikuu elektriarvete pärast, ja siis tekib küsimus see, et olgu see EKRE, mis ta on. Aga lõppkokkuvõttes ma olen ka inimestel öelnud nagu rahva kohtumistel ja ka tänava peal, et kui te tulete mulle ütlema, et aga teate, voht see Mart ütles ju niimoodi või naamoodi. Teil on see Kalle Grüntal, kes osadele ei meeldi. Ma ka ei meeldi osadele. Aga lõppkokkuvõttes ma ütlen inimestel, et kuulge, te ei valisin nagu perfektset erakonda, kes meeldiks kõigile 100%. Te valite erakondade vahel, kes on kõige vähem halvem. Lõppkokkuvõttes see on nagu küsimus poliitiliselt. Ei ole olemas erakonda, mis kõigile meeldib. No see on võimatu lihtsalt. Ja kindlasti on ka selle 27% seas ja ka meie 10,5 tuhande liikme seas inimesi, kes ei ole kõigega nõus. Ta ei ole nõus vahel mõne meie poliitse seisukohaga. Ja nii ongi. No see pole meegi parata. Lihtsalt me valime seda, kes oleks kõige vähem halvem ja kõige parem olemas vajadest variantidest. Ja see ongi täna on EKRE.
Ei no EKRE ei saa ju olla või partei ei saa ju olla ideaalis mingi ususekt, eks, kus inimesed 100,000 inimest on nagu ajupestud ja jaotavad ja kagutavad ja kogutavad kõige ees, mida siis erakond
ja erakonnajuhatus teeb. Ütleme, ja neid, kes on ütleme nagu noh, fanatismiga nagu ütleme kaasa nõud reformierakonna toetajad või kes iganes, noh, neil ikka meeldib öelda, noh, EKRE oli ju valitsus, aga mida te siis ära tegite? Miks te teinud seda või toda või kolmandat? Sa tuletad meelde, et vabadust, et noh, esiteks, kas sa oled nagu loll või sa päriselt valetad. Ja seda ei saa olla, et sa ei adu nagu olukorda, kus esimese 4 kuuga langetati elektriaktsiisi, diisliaktsiisi, alkoholiaktsiisi, mis ei tagasi umbes 300 miljonit eurot meie riigieelarvesse. Me viisime läbi pensionireformi, mis andis selle raha kätte. Me panustasime rannakaitsesse, läbi surusime kuigi Keskerakond ja see Isamaa, kes räägib, et Isamaa on igavene, Nemad olid vastu sellele, sest noh, EKRE pakub järelikult on halb. Saavad poliitilise võidupunkti muidu. Meie toppisime raha peale 300 miljonit keskmaa õhutõrjeks, keelduti. Et noh, seda me tegimegi, vähem kui 2 aasta jooksul. Ja lõpuks ütleme, sa peadki inimestele selgest tegemist inimeste, noh, mälu on paratamatult väga lühikene ja ma ei hindaks nagu keskmise vali ja mõtlemise võimet nagu ülemäära kõrgelt ja nende ratsionaalset nagu analüüsi võimet. Aga seda sa peadki nendel toppima hommikust õhtuni nagu sisse, et näete, seda me tegime. Ja ärge uskuge neid valepropagandiste. Või lolle.
Jah, siin alles hiljuti nädalaga tagasi kirjutas Põhjaranniku peatoimetaja Erik Amzeev sellise artikli ja Vikerraadio päevakommentaari, mille ta sisse luges, ütles, et põhimõtteliselt vaatad peaaegu kõik see, mida EKRE räägib energiapoliitikas, tegu on Põhjaranniku peatoimetajaks siis Ida-Viruma lehega, et kõik see, mida EKRE räägib, on tegelikult õige, aga peamine probleem on see, et seda õiget asja
Vale erakond.
Mingisugune jõud, mis ei ole meile vastuvõetav, et tegelikult ütlebki, et ta kutsub, vaata, et peaaegu nagu palub neid valged erakondi, et kuulge, et ajage ka nüüd natukene mõistliku juttu.
Võtke üle, et
te mängite kõik kaardid EKRE kätte. Ma haksin naerma, kui ma seda Kamseevi juttu lugesin. See oli nagu ta ütleb otse põhimõtteliselt seda, et tundub, nagu Kaja Kallas põhimõtteliselt oleks vaatud peaaegu EKRE agent. Mulle ka tundub kohati.
Vahel mõtlen ka sama.
Mulle ka tundub kohati.
Ma ei tea, võib-olla tõesti, et erakonna esimese on mingisuguse salakokkuleppe teinud Kaja Kallasega, et aga minu teada olevad mingisugused salaläbirääkimisi peetud ei ole, et koalitsiooni muustuda või et noh, ma ei tea, et tema aitab EKRE kuidagi võimule ja võidule valimistele, siis me siis kuidagi, ma ei tea, saadame Kaja näiteks, ma ei tea, volinikuks kuskile Euroopa komissioni või. Et seda kokkuleppeda kui tõeks olla, et sa mõtledki nagu, miks nad seda teevad.
Et
järelikult noh, nende jaoks ikkagi, et selle asemel, et võtta kas või meie nagu täiesti mõistlikud jutupunktid ja seisukohad üle ja viia need ellu, olla siis võimul täna, ei ole nende jaoks niivõrd oluline, kui on ikkagi see olla heas nimekirjas Ursula von der Leyeni ees või Euroopa komissioni ees või siis kõikide muude nii-öelda siis seltsimeeste ees, kelle juures nad käivad juhtnööre saamas, et järelikult nende jaoks ikkagi see prevaleerib nagu selle üle, et see on olulisem ja nad pigem riskivad kas või valimistel kaotusega, aga et jumala pärast nad ei oleks kuidagi halvas nimekirjas, et nad ei võtaks nagu meie teemased üle.
Aga noh, seal võib olla see ka, et juba on Euroopas mingisugune mõnus koht olemas, juhul kui Eestis peaks valimised kaotatama.
Ja ega täiesti võimalik ja noh, loomulikult, et siis muidugi, mis inimesed hakkavad jällegi noh, ega keskmine inimene on no kahjuks suhteliselt mölakas, et ega ta ei soovi väga hästi aru nagu ütleme nagu loogikast, et on olemas nagu põhjus tagajärgi ja seos. Et see kõik on omavahel kuidagi seotud ja isegi, noh, kujutame ette, et 5. märts võidab EKRE 40%-ga, saab 45 kohta ja võtab väikseks partneriks mõte Keskerakonna või Isamaa Eesti 200 või kelle iganes. Siis ega siis üleöö, siis muidugi inimesed hakkavad eeldama seda kohe, et no nii, aga mis te nüüd ära teete? Oled 2 päeva olnud juba võimul, eks ole? Millal pensionid tõusevad? Millal langevad maksud? Millal bensiin läheb odavamaks? Aga mis te seda ei tee? Ja siis lõpuks läheb inimesed nagu öelda, et vabandust, et loomulikult, kas seda kõik saab teha? Aasta 2 jooksul. Sõltub, eks ole, kui palju on ennem kahju tekitatud mingis valdkonnas või mingis sektoris. Mm-hmm. Aga kui me räägime nagu rohepöördest, siis täna nagu inimesed kuidagi üllatunud, appikene, elektri hind on 4 korda kõrgem, kui ma olen harjunud. Me ise toodame, meil on oma ressurss olemas. Venema rünnak Ukraina vastu ei võtnud meie põlevkivi ära, ei pannud meie tootmisjaamu kinni, ei viinud Eesti Energiat kuidagi, ma ei tea, erakätesse, ta on jätkuvalt riigi firma, allub rahandusministeeriumile. et noh, Putin on küll mölakas ja massimõrvar ja lasetapja, aga tema nüüd seda küll ei teinud. Eks siis ei ole mõtet tulla nagu noh, täis valetama nagu rumala näoga, et Putin on süüdi kõrgedes hindades. Jah, ta on tekitanud globaalse kriisi tarneahelate katkemise tõttu, aga ta ei ole süüdi selles, et meie enda valitsus on loll. Või noh, või Eesti Energia on tegelikult, eks ole nii-öelda kasumi kooria, kes maksab nagu rekord tulemusi täna Eesti riigile, mille tõttu on ju hea lubada, et politseinike palk tõuseb 35%, kuna maksulaekumisel on olnud 30% kõrgemad prognoositudest. See ilmselgelt sul on väga võimalik noh, lubada 4-5 kuud enne valimisi, aga näete, meie tõstame palku. Noh, loomulikult, kui see inflatsioon on 25%, see on kõik maksulaekumised tõusevad nagu hüppeliselt. Aga jällegi, kui me vaatame nagu rohepööret, et mida on võimalik siis nagu ütleme tagasi pöörata üleöö, siis noh, ega tegelikult nagu pehmelt öelda see Euroopa mõistes ei olegi võimalik. Meie suuri mõnn on see, et meil on põlevkivi olemas. See meid päästab täna. Aga Lätil pole sedagi.
Ja
kui nüüd saksed ja rootsed ja kõik on nagu ehmatanud, appige, mis juhtus, ja siis need, muidugi nende valijad on ehmatanud, siis aga siis tulebki valijate öelda, vabandust, asjaolud me oleme 20 aasta jooksul kinni pannud, oma tuumaelektrijaamad, söejaamad, siis üleöö need avada ei saa. See on võimatu. See võtab aega umbes aasta kaks ja see tõttu peate kannatama. Sest see on olnud teie poliitiline valik. Te olete annud valimistele oma hääled viimase 20 aasta jooksul nendele jõududele, kes on loonud teile iluse illusiooni rohelisest maailmast, kus see puuduvad fossiilkütused või tuumaenergia. Kuigi see on nagu teoselikult nagu teostamatu. Kui te tahate saada sama soodsat energiat ja omada sama head töökohta ja elada niivõrd hästi, nagu te olete elanud viimase 50-60 aasta jooksul, siis see lihtsalt ei teostu. See ei klapi kokku. Te peate kuskilt järgi andma. Kas siis te peate loobuma heast tasuvast tööst, peate hakkama rohkem maksma, see on seda meie konkurentsi võime Euroopas väheneb. Muu maailmaga võrreldes hiinlased, enamelised ameerilised tulevad võtta meie turuosa üle, järgult te hakkate oma teenustest rohkem maksma, te hakkate kütusest rohkem maksma ja see ongi tagajärg. Tahate elada kuskil utoopias? See on tulemus. Kui te seda ei taha, siis utoopiat ellu viia ei saa. Ja seda ümber pöörata on võimatu lihtsalt. Ei saa nagu asja tuksi keerata viimase 20 aasta jooksul ja siis öelda nagu valitsusele, aga teeme nüüd korda ruttu. Me mõtleme ümber, me tegelikult ei taha seda. Ja see on tulemus ja tagajärg on liiga kole meie jaoks. Vaata nüüd on see, et hulpiga selles, eks ole, supises. Pole midagi teha.
Jaa. Tõepoolest Venemaa meie põlevkivi maardlaid ära okupeerinud ei ole ja 16. oktoobril on Vabaduse väljakul meeleavaldus. Jaak, meil on paar minutit aega. Võta palun kokku meeleavalduse põhisõnum.
Põhisõnum on see, et elektriind halla ja ei rohe pöördele. Kuna nad on kaks omavahel täiesti noh, seoses olemat asja. On olemas pikaajalised lahendused ja lühiajalised lahendused, kuidas seda probleemi lahendada. Ja täna on olnud ainult Eesti konservatiivne rahvaerakond Eestis, kes pakub konkreetsed lahendusi, mis on teostatavad. Ja samal ajal noh, on meie erakond ka Euroopa parlamendis ainukene, kes oma poliitgrupis noh, seletab ka seda, et Euroopa mastaabis on rohepööre hullumeelne fanatism, mis on täpselt üks ühele võrdeline bolshevismiga. Ja me kõik teame, kuidas see on lõppenud ajalooliselt. Ja noh, parema on tõmmata Eestis nagu pidurit kohe ja mitte kannatada nii palju, kui saavad kannatama tegelikult sel talvel saksased, prantsased, lõunaroopalased, kõik teised, et parem tõmbama meie pidurit ja oleme natuke targemad. Ja pärast, uskuge mind, 5 või 10 aasta pärast me ütleme, aga näete, me ju ütlesime teile, me teadsime ette, mis tuleb. Täpselt nii, nagu me räägime täna nagu Lääne-Euroopale seda, aga näete, me rääkisime ju Venemaast teile 20 aastat, mida ta endast kujutab. Venemaa ei muutu ja te ei kuulanud meid. Nüüd on tulemus käes. Täpselt samas ja rohepöördega. Et on võimalik seda teha, et ei sellele hullumeelse rohepöördele, jah, tuleb tõhustada põlevkivi tootmist, tuleb teha see energia säästlikumaks, nii-öelda keskkonnasõbralikumaks, aga see energia ei tohi kuskile kaduda meil. Ja samamoodi tuleb lahkuda noh, röövelikust CO2 manipulatsiooniturust, kus kolmandiku võrra maksavad kinni Eesti maksumaksed, Eesti ettevõtjad ja seda on võimalik teha üleöö. Kui me seda otsustame. Aga selleks on vaja muidugi igal inimesel tulla välja ja mitte mõelda välja vabandusi, et ma ei saa tulla, mul on liiga kiire, mis see minu hääl loeb. Tead, mul on mingi muu kohtumine, mul lapselapsed on külas. Ja sa võtad oma lapselapsed kaasa ja tuled Tallinnasse Vabaduse väljakule. Sest et noh, iga inimene loeb ja kui sul on ikkagi 20-30 tuhat inimest Vabaduse väljakul, noh siis seda massi on võimatu eirata isegi ERR-il või Delfil, rääkimata valitsusest.
Ja tõepoolest nii on seega 16. oktoobril pühapäeval kell 12 tulge Tallinna Vabaduse väljakule meeleavaldusele, mis nõuab elektri hinna langetamist ka universaalteenuse idee loobumist.
Absoluutselt, sest noh, see on põhimõtteliselt, nad pole isegi varjanud seda, et Eesti Energia kunstlikult otsis argumente, et näidata oma toodangu hinda võimalikult kõrgena,
ja.
Mis ei klapi reaalsusega. Ja lõpuks, kui sul nii-öelda universaalteenus, mida Isamaa justkui presenteeris suure elektrireformiga ja kuidas nemad päästavad nüüd Eesti inimese ja majandust, ja lõpuks see hind on üle 19 senti kilovatt-tunni eest. Kuigi tegelik meie oma toodangu hind jääb sinna 3-4 senti kanti juhul, kui me lahkume CO2 turult, ja me lõpetame selle manipulatsiooni elektribörsiga, siis on võimalik toota 3-4 senti ja müüa seda võimala 5-6 sendiga, kui me võtame mõistliku kasumi marginaali juurde ja siis nii-öelda hoolduskulud. Ja seda on võimalik teha, aga täna maksame 4-5 korda rohkem ja kui Eesti inimene muidugi vaatab sellele pealt rahulikult täna ja ka pühapäeval meeleavalduse päeval ja ei tule välja, siis ausalt öeldes ka tema on kaas vastutaja selle olukorra ees, kui me jaanuaris-veebruaris oleme täieliku kollapsi järel, kus meil 10,000 inimesed on töötud lihtsalt ja elavad külmas, ka nemad on süüdi selles.
Täpselt, seega tulge välja. Mul oli tore rääkida sinuga, Jaak Madison, et said tulla siia Objektiivi raadiosaatesse. Aitäh ja seekord lõpetame. Suur tänu teile kuulamast, kaasamõtlemast ja kohtume siis Vabaduse väljakul juba homme. Kõike head! Objektiivi raadio.